Frú forseti, sú er hér stendur vill viðhafa réttlátan og sanngjarnan málflutning. Því segi að ríkisstjórnin hefur gert margt gott við mjög erfiðar aðstæður. Annað sem hún hefur gert hefur ekki gengið upp. Ríkisstjórnin mjög veik og það aðalega vegna innbyrðis átaka. Hún of veik til að halda óbreytt áfram. Við þurfum því uppstokkun. Ég vil nýja ríkisstjórn. Ég vil sjá ríkisstjórn Framsóknarflokks og sitjandi stjórnarflokka byggða á nýju málefnagrunni. Sjálfstæðisflokkun og hreyfingin gætu þá veitt slíkri ríkisstjórn verðugt aðhald. Í nýju málefnagrunni yrðu lögð áhersla á að tala máli Íslands á alþjóðavettvangi vegna ICESave. Það yrðu lögð áhersla á atvinnumál og skuldavanda heimilanna og að tryggja nauðsynlegan pólitískan stöðuleika á miklum óvissu tímum. Ég segi því já.
Þingmaðurinn segir já.